VOA Kun Radio Sagale America ti Radioon Sagale America utata qabeega jimaataat galgala keessa saalama walakkaa jalqabeega saasaditti meter bandi 19.25 digdemishanirratti Washington DC irraa kadabarsu saganta afaan oromo amma jalqaba Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan wixataa waxabajjii 12 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 5 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Qaataariif biyyootii naannoo gidduutti falmii dhalate kan ilaaleen yoo karaa nagaan furame fedha keenyaa jedha mootummaan Itoophiyaa mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallanne gammadaan.
Ministeer deetaan qaataar biyya sana daawwachuudhaan yeroo waliin dubbatanitti kan isaan kana dubbatan dhaggeeffattoota keenya oduu keessatti gabaasa qabna kanarratti hoogganaa paartii mormituu kan Areenaa Tigraay irratti saaminsiif reebichi geggeessamee jira jedhamee jira oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Ispoortiif Ameerikaaf uummata ishees ni qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma gara oduutti deebina. Jaalanne.
Qaataariif biyyootii naannoo gidduutti falmii dhalate kan ilaaleen yoo karaa nagaadhaan furame kan barbaaddu ta'uu Itoophiyaan beeksiftee jirti. Ministiriin dantaa alaa Qaataar har'a muummicha ministeeraa Itoophiyaa waliin kan dubbatan yoo ta'u Itoophiyaan ilaalcha gama hundaarraa walaba ta'uusaa ibsaniiru. Ministiriin dantaa alaa Itoophiyaa dursee ibsa baaseen yaalii karaa nagaa Kuweet jalqabde kan deeggaru ta'uu beeksisee ture. Gabaasa kana Iskindir Fireewootu Finfinneerraa erge namo.
Uggurri biyyoonni galoo galaanaa Qaataar irra kaa'anii fi wal muddinsi san hordofee dhufe ammallee furmaatan arganne. Saawud Arabiyaan tokkummaan imaratoota Arabaa Baahireeniif Masriin akkasumas biyyoonni kabiroon eega Qaataar irraa hariiroo kutatanii fi dhiibbaa gochuu jalqabanii guyyoon nagi tokko dabranii jiru. Aangawoonni mootummaa Qaataar immoo biyyoota adda addaarra naanna'uudhaan ejjennoo biyya isaanii ibsaa deeggarsa gaafachaa jiran. Ministeer deetaan dhimma alaa Qaataar Sultaan bin Sa'aad Al-Maawurki gara Itoophiyaatti maluudhaan har'a muummicha ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny wajjin kan wal ga'an yoo ta'u rakkoo biyyoota galoo galaanaa gidduutti uumame kana hoogganicha Itoophiyaaf ibsuu isaanii maddeen oduu mootummaa Itoophiyaa dubbatanii jiru. Itoophiyaan Qaataar waliin akka dhaabattu ministeer deetaan mootummaa Qaataar kun gaafachuu isaaniis maddeen oduu kun eeranii jiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa gama isaaniitiin wal dhibdeen biyyoota galoo galaanaa gidduutti uumame karaa nagaa akka furamu Itoophiyaan kafeetu ta'uu fi wal muddinsa biyyoota sana gidduutti uumame ilaalchisee biyyi isaanii tokkoof iyyuu kan hin loogne ta'u hubachiisu isaanii maddeen oduu kun ibsanii jiru. Ministeer deetaan dhimma alaa Qaataar Sultaan bin Sa'aad Al-Maawurki muummicha ministeeraa Itoophiyaa wajjin wal ga'uu isaanii dura ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo wajjinis wal ga'anii mari'atanii jiru. Dubbimaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alam raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin Itoophiyaan carraaqqii araaraa Kuweet keessatti jalqabame akka deeggartu ibsa waajjirri ministerichaa ammaan dura baaserraa ka'uudhaan ibsani jiru.
Akkuma kanaan rakkoo jirtu faluu fi fara fala Amiirii Kuweet Sheek Amaa Al-Sabaa jalqabe akka deeggaru itti aansine karaa nagaalleen hojjetaniitiin waan hojii karaa nagaatiin hojjetullee akka quba qabaatan hojii karaa nagaatiin hojjetamummoo nulleen qarqaarreetiin keessa akka jirru tana wanti jira.
Baatilee aga tokko dura hoogganaan yookaan Emiriin Qaataar Itoophiyaa daawwatanii dhimmoota siyaasaa dinagdeef hawaasummaa irratti muummicha ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalenyiif aangawoota gameeyyii kabiroo waliin mari'atanii akka turan kan dubbatan dubbimaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa kun daawwannaan ministeer deetaa dhimma alaa biyyattii kan amma itti fufinsa sanaa ta'uu hubachiisan karoorichi kan duraan qabame ta'ullee haala amma uumame kanarratti mari'achuunis akka ajandaa tokkootti dhiyaachuusaa kan dubbatan obbo Mallas Alam biyyoota galoo galaanaaf Itoophiyaa gidduu walitti dhiyeenya lafaa jiruu fi uummata wal keessa deemurraa kan ka'e wal dhibdeen biyyoota sana keessaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa akka qabaatu beekamaadha jechuudhaan gabaasaa keenya Iskindir Fireewuuf ibsanii jiru.
Gamakanin biyoti galo galana qatar rattar kanfi fudatan kutasana ke sattina gafin tasgabi kabaisisu malajran heddu ke sato koto motuman ertrabek sejra ministrin bek sakan ertra harib sabasen biyon narfan qatar walin hariro diplomasi qaban abun kamidu qatar qofamiti jedan garu kutasana ke sattina gaf nagenya kabaisisu malato ko ke sa da jedera ertran falmi kana kesa senu fi sagale sheda gesisu kan in qamne ta ustar kampin kun immayero fi kan degger sabar badu wante ftar kampi biyonni arfan fudatan kun dimmiyero sa tare buagari argamsisu wante ode fanno mirkana irattir kachu murti tokko barbaachi sada jeda bulchi simoti qatar nanno sanatti fed iran kan eksise shoror ke sota muslima sunni degger jechu ambiyo ti wallar fanu hariro diplomasi wallin qaban kutun sani niada tama biyonni hangi tokko qatar wallin hariro diplomasi qaban torban darbe kutaniyu biyattin dinagren kan of dende su tau ministri malaka ka qatar amanti qaban dubbataniru witata harra televiziona CNBC jedam wallin gafif debi kagagesan al sharif al Emadi akajadanetti jijiramni hangito ko jiraatu si garu jireñi akumaduri ittifufe jira jadan kanaf dinagde biye kesa kanilale wani addofnu tokko yu hinqamnu jedu Saudi Bahrain United Arab Emirates Masrin hariro jiru wan abanif jecha daldala kutasana wan addan cituf jede hanqinni malaka kano fi sani yu rakkoni samudachu mala jadaniru namonni bayen qatar qofti wami damtu tilala jiru Taus nuti dolara tokko rodamnu sanis akkasuma dolara tokko dabu jedan qatar hidatto ta islama fi iranin deggerti jechun biyonni hangi tokko hariro biyetti olin qaban torban darbe dabun sani niyadatama iran gama lamen addadduma qaban marin akkafuratani gafatteti kuetemmo falmijiru mangudduma ngiddu senuf jirti Hogganoonni daldala ka Britain biyya gamtaa Awurooppaa keessa ba'urratti gaaffii qaban jabeessaa jiru. Kunis torban darbe filannoo gaggeeffameen paartiin biyya bulchaa jiru kan Theresa May dadhabbii isa mudateen paarlaamaa keessa sagalee yayyabaa argachuu eega dadhabee booda. Mootummaan Britain gamtaa Awurooppaa waliin isa duraan karoorfame sana caala hariiroo walitti dhiheenya qabu akka qabaatu gaafatan. Gabaa Awurooppaa michuu keenya cimaa waan ta'eef jecha itti gargaaramuuf carraa qabaachuu qabnaa jedhu. Filannoon mufannaa hordofsiise kan kamisa darbee sanaa as abdiin dinagdee biyyattii akka hammaatu ta'ee jira. Abbootiin qabeenyaas mootummaa haaraa ijaaruu fi gamtaa Awurooppaa keessaa ba'u kan ilaaleen abdiin qaban raafamaa jira. Kanas qorannaa gaggeeffametu mul'isee jedhame. Paartii haaraan dhaabbate kan Faransaay irraa kata'an pirezidaant Emmaanuel Maakiroon filannoo paarlaamaa guutummaatti injifatu jedhame eegama. Filannoo marsaa duraa dilbata kaleessaa gaggeeffame akka agarsiisutti sagalee kenname keessaa harka 28 argatanii jiru. Kan isaan cina dhaabbachuun dorgoman walta'aan isaanii immoo sagalee harka 4 waan argataniif walitti da'amee gumii biyyoolessaa keessatti sagalee yayyabaa akka argatan gochuuf jira. Barcuma paarlaamaa jiran 577 keessaa 400 caalaa injifachuu isaan dandeessisa jedhameera. Uummati dilbata darbe kana ba'uun sagalee kenne xiqqoo ta'us uummata biyyattii 100 keessaa harka 52 kata'an sagaleen kenne nafaniiru. Poolisoonni Raashaa hoogganaa mormituu kate Aleeks Naavalaanyi nyiif deeggartoota isaanii hidhaniiru. Isaanis pireezidaantii Raashiyaa Vladimir Puutin wajjin waltaatota isaanii mormaa turan. Naavalaanyi waggaa dhufu pireezidaantummaaf Puutin waliin akka dorgaman kan ibsan yoo ta'u hiriirtonni ituu daandii irratti hin ba'in mana isaanii Mooskoo keessaa cinatti qabamanii hidhaman. Hiriirtonni hedduun hidhamuu isaanii oduu gabaastonni jaan argan kan dubbatan yoo ta'u jaarmeeyaan kan mootummaa hin taane tokko akka jedhutti hiriira kana kan hordofaa turetti Mooskoo keessaa namni 120 hidhameera. Oduun keenya kanuma.
Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bultisa nanno Tigray kesa kabalina ansochwa jiru parti arena Tigray durata katan obba bradesta sambata dabrikana samin sivre bichirrat gegge samusa parti insani bekse jira. Parti mormitu kun akajer utti gochaan kun gochaa yakka waanuma mandura baratame akkan tayin ere baatile afran dabran kesa kofa lubbum misenso tasanif deggerto tasani afuri dabamusa dubbate jira. Dubbiman bulchisa nanno Tigray obbo Gabre Mikael Malles garu nanno kenye keessatti sababa ilaalcha siyaasaaf namni miidhaan irra ga'es irra ga'uus hin jiru jechuudhaan deebii kennani jiru. Dubbihimaa paartii areenaa obbo Andoom Gabresillaasee waayilli kenya Henok Semmaagzer dubbisee jira. Tujubeetu dhiyeessa.
Obbo Abrahaa Dastaa sanbata galgala naannoo sa'a tokkoo walakkaa gara mana ofiitti galaa utuu jiranii naannoo Abrahaa Kaasil jedhamutti namoonni sadii eeggatanii morma isaanii hudhanii reebanii mobaayila harkaaf maallaqa borsaa isaanii keessa ture mara harkaa fudhataniiru jedhu dubbii himaan Arreenaa Tigraay obbo Andoom Gabresillaasee. Morma isaanii hudhanis miidhaan irra ga'eera. Obbo Abrahaam namoonni dhaqqabanii harkaa isaan baasaniiru jedhu.
ሰዎች ወደ ጨለማ እየጎተቱ ለመውሰድ መከሩ ወጣቶች አይተው ተራርጠው ከነሱ ወንጀል ፈጸመች ጋር
ነሞኒ ሱን ገረ ዱከና ታርኪሱ ዳፉቱ ያለኒ ደርገጎን ነርገኒ ከነን የከሰን ራውተ ወሊን ወሎለኒ አሪያኒ ሉቡሳኒ ኦልቹ ደንዳኒ ጅሩ ሰነቦደስ ማነ ያላት ጌሰን
ሃል ኦቦ አብርሃ ደስታ የሮማ ማለከ ፈካቱ ማነ ያላቲ ባኒዮ ተፈዩማን ሳኒ ሃለማሊር አከጅሩ ጋፈተመኒ
አንገታቸው ስለታነቁ በጉረራቸው አካባቢ የማበጥና የመቁሰል ችግር አጋጥሟቸዋል። ለዚህ ጉዳትም
ሞርሚሳኒ ዋን ሁደሜፍ ናኖን ቆንቆሳኒ ይታዬ አከማዳው ተይጅራ ሚዳ ከናፊስ ወላን ሰርገተን ይጅሩ አማሃል ፈዩማሳኒ ጋሪዳ ይሰድራን ሚዳን ይረገራ አማወያዋጅሩ ሐለሳስ ፖሊሲ ናኖፍ ከናናሰናቲፍ ገባስኔ ጅራ
Namoonni akka kana raawwatan jedhaman to'annaa jala oolan yoo ta'e gaaffii dhiyaateef shakkamtoota akka jedhaman keessaa kan qabameen jiru jedhan. Shakkamtoonni akka kana raawwatan jedhaman kashlabboota moo yookaan namoota akkamiiti? Poolisiittis gabaasameera waan ta'eef haalli isaa maal akka fakkaatu innaa ibsan.
ሰዎችን ለመለየት አልቻልንም አልተቻለም እስካሁን ሁኔታው ግን ከተራ ድርፊያ ያለፈ ነው
ምክንያቱም አመማት ነሞተ ሰና አደባሱ እንደንደኝ አልዲስ ሀገሩ ጎጫ ሳሚቸ ገገሱራ ከንደብሩ ሰበባንሳ ቀበኛ ሳኒ ኤርገሳመኒ ቦዳ ጢሱቱ ሳይረቱሬ ገረዱ ከናት ገሱ ያላቱረን ዋንቴፍ ገርጋር ሰነማቲን ኦሉ ደንዳን ከናፍ የኩመጨልሴ ወጀተመሚቲ ሰነረ ደብራ የከከሲ ራወተሙን አሬናዳፍ ከንጀልቀባሚቲ የከወጎታፍ ረድድዲቢውዳን ወጀተማቱሬ አመማት ነሞነፉር ኑድራ እጅ ሰመኒጅሩ የሮአማስ ሚሴንሶተ ከኛ ናኖ ትግራይ ጅራ ተንረቲ ሂዳ ደራራፍ ሬቢች ራወተማጅራ ሃልዲሳ ሶዳችሳፍ ሶቺ ሚሴንሶተ ከኛ ሙርቴሳ ከንጅሩ ዋንተፍ ኡመን ኢትዮጵያፍ ሞቱማን በላልፈቹ ቀባ
ሞቱማንስ የከ ከነራ ኦፊሳ ፈጌሴ አዴምሶጂ ዲሞክራሲውማት አከሰኑ ጋፈና ጀደኒሩ ቶርቤ ከነስ ተምቤኒፍ ዞኒውን ገመዲያ ከሰት ምሴንሶኒ ከኘ ዶርሲ ፈመኒ ሂዳማጅር ዋንተፍ ሃለሳ የኩ መጨልሴ ወጀተመ ሚቲጀቹራን ዱቢማን አሬና ትግራይ ኦቦ አንዶም ገብረስላሴ ይብሰኒሩ ገመብራቲን ዱቢማን ናኖ ትግራይ ኦቦ ገብረ ሚካኤል መለስ ናኖ ሰነከሳ ነምኒ ዋይላል ተሳ ፖለቲካፍ ጀዴ ሃሌላን ረገዮካን ረገው እንጅሩ ጀቹራን ኩታ አፋን ትግራይፍ ይብሰኒሩ
በተደጋጋሚ ከምዝገለጽናዮ ምክንያት ናይ ፖለቲካ ተሐሳቡ ይኩን
irradeddeebiuudhaan akkuma ibsine ilaalcha isaa politikaatiif yookaan immoo paartii siyaasaa deeggaruu isaatiif jecha namni ajjeefamu reebamu yookaan immoo hidhamu naannoo keenya keessa hin jiru.
Arreenaan kan namoonni na duraa hidhaman jedhuuf olaantummaa seeraa kabachiisuuf eenyuyyuu yakka raawwateera taanaan akka seerri eeyyamutti dursa shakkamtummaan boodarramoo manni murtii ajaja dabarsinaan murtii seeraa eeggata. Lammiiwwan garuu yaada siyaasaa isa kamiinuu qabaachuu danda'u jedhan.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'aa jira. Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:00 gara 2:45 dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee aadaa kanaaf Buuzi Zallaqee kanan sinafeera ittiin bohara.
Yabuad barabaya.
Aga ni banana.
Nar ke san banana.
Banana sana mi naga.
Aga ke san naga.
Naga apa apa yang lu senjara?
Apa baru aku nanjara?
Apa baru?
Ya.
Aboru dem tu ma fuli kara.
Aboru demu godaya agana. Durat demeti. Halo jalajur.
Bena la kara naga golala wa kira pada sangkain.
Ejen bena jalan kara naga.
Aja aja.
Jaljilo jaljilo ya. Jaljilo jaljilo ya. Gadang gadang. Gada mochi garaya, gada guye garaya, karri garaya, karri garando seya, arri nyanchando seya, nyanchi fike ya teya, ka ala balle seya, yo kalu, apo kiyo, yo kalu, apo
Abu Zalake wale sakana budangala tom sada kuradio sagale America saganta afan oromoti. Kopi sporti. Kopi sporti arra atletiksi kubbe amillaf odu sporti adadati fule fata gara soratan sindebisa.
Usain Bolt kan figu hint nika jiran kani kale dorgommi figichi metri dibbi tokko moe fitata fakkata jila manduba tammo nami biyisa baye nagatra matangala teffatalle ganan dorgommi kubba mila wanch afrika ta ganna lamanduba ti kamerun itti dorgomani fi tabachu fijetetin kale etiopia shanif duwana fanqab sifte zimbabwe na mo liberia sadif duwan rawarsit wanch kubba mila dunya jolle gan didama gadi england itti Wanch anggalah teh Korea kibat tapi coba hana. Terus itu ada dunia dorgomigan jila mandu bat London itu kopani fi. Wanch ada dunia champion ada dunia tiap jechu. Walta falat cujirani Amerika nat leh itu tak lib sedet sama olok opepate udah raga isak toko. Afcon 2019 ukana mau makat dorgomigan kubah mila wanch Afrika ti gan jila mandu bat Kamerun itu jalan kapani biji shantami toko tapi cujira merodi demi sedih tapatani. Goli jatami lamat gal championa wanch Afrika taduri bebe kamo Nigeria Ivory Coast fi Zambia fa tab guyad engad darat hindan daman Nigeria Afrika kibat lamaf duwan lafandai Ivory Coast mo Guinea sadif duwan karis Zambia mo Mozambique tokof duwan ke sagalchi Zimbabwe Liberia sadif duwan awari to kotebir dabart Ghana Ethiopia shanif duwan afan kapsif tunini Rogomi akanatan heddu dabarte to yumbetu Madagascar Sudan sadif tokon bufte bir dabart Libya namo Seychelles shanif tokon qarasi bir dabart Burundi Sudan kibba sadif duwan Senegal Equatorial Guinea sadif tokon namo walir ragalch goli Ethiopia galchitana taqara deqiqa 10 tokudan kesot galchani kalameso 10 afreso akkanum jecha boqonnan duratu golin sadi galfatani goli lamandu haftammo boqonnan duba tirbubusani shantati Tapa Zambia, Liberia, Sadif, Duwan, Motetana, Goli, Sadenu, Gruba, Sani, Kanauloj, Musanu, Jadani, Titiguri, Zimbabwe, Biumaf, BSC, Sati, Liberia, Kanetolchi, Turgumitana, Gare Kutani, Lamak, Odani, Tabatani, Guia, Eduf, Tabachu, De Mujer. Dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa ganna dhufu Raashiyaa qopheessaniifillee warri dabru wal dorgomuu jira. Ameerikaaf Meeksikoon takalee irratti tokkoof tokkoon gargarii galane. Goolii Ameerikaan galfatatan Maayikel Biraadiliitti metirii 37 irratti dhiite keessa buufate. Biraadiliin kubbaa gamaatti kennan jidduutti butate namichi Meeksikoo goolii eegu Guleeroo Ochoo utubaa gooliitti darraasee gooliitti galfate. Namichi Meeksikoo taphatu Kaarloos Veelaazeellen ammoo gara metirii 20 irratti galfate. Meeksikoof Ameerikaan garee isaanii keessa jiranii garee tokko keessa jiranii Meeksikoo qabxii 14 tokkeessoo jira. Tapha 4 taphaaf Yuunaayitid Isteet ammoo qabxii 8 sadeessoo jirti. Tapha 4 taphaaf waancaa dorgommii kubbaa miilaa ijoollee ganni 20 gadi deebina ammoo U20 ka jiran kaanii Kooriyaa kibbaatti taphachaa bahanii Ingilaanditti moo'ee mootummaan galate Veneezuweelaa tokkoof duwwaa mootee jechuudha. Ingilaandii fi Veneezuweelaan akka taphaatti ilaalan sila akkuma dansaa taphachaa bahan. Ingilaandii asiin dura dorgommii akkana tana marroo 10 taphatte baran qofaa argatte goolii isiin galfatte tan Doominik Kaalvert Liweenitti galchee fi moo'achiise. Doominik namichi goolii eeguurra kubbaan futuqattee lafatti argatee jennaan biruum ga'ee keessa buufate. Namichi goolii eegu kubbaa gargalee dirree keessatti arge yoonni jedhu kubbaan goolii keessa taphatti sunumaan jibbaate lakkise. Garama atleetiksii deebi'an atleetiin Jaamaayikaa beekamaan Usain Bolt kaayyoo ce'uyyuun xinniqaa jedhan kaanii kalee metirii 100 moo'ee dorgommii dhiisuuf waan dhiisu fakkaata. Nama kana jilamaan duubatti uummatii isa 10,000 ta'u istaadiyoomii yaamaniitiin galateeffata achumaan nagadhaa matalle. Bolt marroo 8 shaampiyoona olompikii ta'e kalee moo'ee galee jennaan daansii laf cire uummatilleen Veneezuweellaalleen. Vuvuzela afuufee fi kaan alaabaa harguufee fi kaan ammoo qaanqee waa keessa ol facaasee fi gammadee fi namni kun metirii 100 fi metirii 200 irraallee rikoorda addunyaa qabaachuun beekama. Gamkaaniin atileetota addunyaa kaleef guyyaa dheengaddaa dorgommii hedduu moo'achuu jiran warra moo'e keessa tokko Itoophiyaa atileetiin Ertiraa Maammuutilleen dorgamamuuti immoo dorgommii kiiloomeetirii 13 fi metirii 200 kalee Faransaayitti magaalaa Wiiler Suur dorgomeetiin. 59.58 Siifaan Huseen biyya Daachiitti dorgomte isilleen dorgommii metirii 1,500 warra moo'ee keessaa tokko. Atileetota Ameerikaa bebeekamoon ta'an Eliyaan Toomaas illeen dorgommii metirii 200 warra moo'ee keessaa tokko. Gamkaan Itoophiyaa dabarraa kun duruu tolchuu jirra. Ammallee atileetota Itoophiyaa ta'a dorgommii alaa irratti Itoophiyaa bakka bu'aniitiin maqaa yaamsisaniin badhaafnaa jedha muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny. Atileetota Itoophiyaa waliin dubbatanii jennaan tan jedhee jedha gabaasaan kenne Iskindir Fireewoo ka'aa oduu tan nu erge atileetota gammachuu qaban keessaa tokko Masarrat Daffaar.
ማበረታቻ ሽልማት በተለይ ከሀገር መንግስት ስታገኝ በጣም የተለየ ስሜት አለው።
badhaasati biyya keerraa keessattuu mootummaa keerraa argattu amilee guddaasii kenna. badhaasi kun bar tokko gidduutti dhaabatee taatullee badhaasa argachuun moo'uuf bu'aa guddaa namaa kenna.
akka pireezidaantiin atileetiksii Itoophiyaa Dr. Ashabir Walde Giyoorgis jedhutti marii tan irratti nama hedduutti wal dubbate muummeen ministeraalleen waan hedduun caqas. gamkaaniin amma atileetota addunyaa dorgommii shaampiyoona addunyaatiif walitti qophaa'u jiran Ameerikaan atileetota 80 caalu qopheeffatte akka Suuzan Heederitti gaafatamtuun sabquunnamtii atileetiksii Ameerikaa. jettutti tuniin atileetota Ameerikaatiif qalbii guddoo taati.
egii olompikii Riyoo taganna darbee irratti meedaala 33 arganne duubatti ammallee qalbuma saniin dorgomaa jirra. dorgomii 48 keessatti nama dorgomsiifna jara keenya 7 duuba filanne qixeeffanna. jara kana ammoo marroo tokkoffaa qofa miti marroo ka biraasitti deebina.
Ayilam qophiin ispoortii taardhatanuma ansoraa haala keetii yaad qophii ispoortii irra qabdan nu barreessanuu bilbila jennagam hiyyaan nagatti.
kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. ameerikaaf uummata ishee. bulchiisi Tiraamp kolgaltoota seera ala biyyattii keessa jiraatan akka ba'an dirqisiisuun hawaasa warra ispaanishii seeraan jiraatan kan guutuu Ameerikaa keessaa irratti dhiibbaa fidee jiraa jedhama. qophiin irraa kanatti fuuleffata Biil Roojersitu gabaase tujubeetu dhiyeessa.
magaalaa ganda xiqqoo kutaa Pensilveeniyaa kibba gama bahaa keessa ka jiraatan kolgaltoonni qonna naannoo sana jiru keessaa hojii guyyaa hojjechuudhaan tajaajilu. kunis naannoo sanaaf madda humna namaati. magala York Springs adadan hawasni worri adik oftikan kesa jirata turan kurna hanga tokko asgaru bay inelakobsa ummata magalatti ibasaddeetta walakkaada ol worra spanishi mexico raadu fantu kesa jirata guya harmoli baati darbe kabajame kesa hiriyonni fronni walitti dufuudan bakka York Springs firehouse jedamutti fon wadani walin qoddata guya sana kabajaturan achumanis namota waanyatan hinqabanne farka qalleeyita anif maallaqa walitti buusuudan deggersa gochaturan ummata chitti walgee keessa jiraattonni warra spanish heddun achin turre ittana kuta ittisa bidda magalatti Robert Hawk utu jarri achitti argamani barbaadu turan garu heddun tari angawni dufaninu qabulaata sodaajedun akkasaan achitti argamin beeku.
A lot of times we'll go out in a car accident and we'll go up to the vehicle and nobody's there. And it's because they think they're in trouble and they run.
Yero heddu garabakka balan konkolata mudate dangna. Konkolata sanabira nagenyu homtua chinjiru. Tari hamtu nuraga umalajira ni waayara ni fachibakatu.
Konya ummatin ibarra harki sagalta mishantaw, President Donald Trump if imammata sani chimakan immigration if sagalekinnan kesa kan York Spring adda. Nannon kun burkitun bishanif. Dandin barajarra kut sargafa kese ijara mekan kese jiru ennataw, ojjetton ni guya gama situwane dumata nifjeccha, bakka kudralen itti omishaman itti jijjira mejira bakkikun. Kati Snyder bakka hamban sena kese tikufam, Walta York Springs hogganu. Yerobatin omishagaw, jelka bakana sittargaman, ojjetto ta kolu galto ta warra Spanishi kofaad ajadu. Kansani achuma jiratu, garu ayyama serank abani jadu.
We see a changeover happening in York Springs that more and more stay.
York Spring kesatti jijjiram ni jiraachu argaa jirra. Bakka kana bakka jiraatan godhatanii jiru. Abboota warraaf abbootiitu bakka qonnaa kuduraalee kana keessaa hojjetu. Garuu haadholiin warraas warshaa naannoo sana keessaa dalagaa irratti bobba'anii jiru jedhan. Yeroo ammaa kan yeroo tokko suuqii meeshaalee gatii salphaan argaman keessatti gurguramu kan Five and Dime Store jedhamu. Gara suuqii qabeenyaa nama Meksiko, Luis Meksikaan jedhamutti jijjiiramee jira. Suuqii kana cinatti egaa kooluugaltoota seeraan alaa qabuun kan geggeessame. Weerara waggaa kana naannoo sanatti geggeessame hawaasicha rifaasise hedduu keessaa tokko ture jedhu luba waldaa kiristiyaanaa akka ta'an Ben Les.
Their status is unsettled at best and the really scary thing to me and
hal sanittinas jiratan sirrone kanaf wantana na akkanna sodachisu na mota kana sidam na kanjeru ijolle mana barnotaati inna manatti galan ati fabban yokan abban tokko qabamera kanatuna yaddessa
imammati immigrationi kanin ratti fulleffate kolugaltota yakka dalagan ratti abbati immigrationi garu kolugaltonni waraqa asittin jiratan Hinqabaan weerara sana keessa yoo jiraatan isaaniinis to'annaa jala oolcha. Deggeraa Trumpiif qonnaan bulaa naannoo sanaa akka ta'an David Rinker weerara kooluugaltoota seeraan alaa kanneen seera cabsan irratti fuulleffatu ni deggeru garuu yoo isaan seera kabajanii fi lammii biyya kanaa ta'uu barbaadu ta'e hawaasa keenya keessatti yoo haammataman gaariidha jedhu. Angawoonni mana barnootaaf barsiiftonni naannoo York Springs hawaasa kutaa addunyaa garaa garaarraa dhufan achi jiraachuutti gammadu. Hawaasichis ijoolleen isaanii walii galanii jiraatu waan ta'eef gammachuutitti dhagaama. Haa ta'u malee jiraattonni hawaasa kooluugaltootaa sodaa keessa jiraatu jedhu barsiiftuu ka ta'an Brook Schambach.
Even the young kindergartners are coming in and they're sad because they hear these things that are taking
place. Ijoolleen oolmaa daa'immanille inna dhufan gaddatitti dhagaama sababiin isaas waan kun ta'aa jiraachuu waan dhagaaniifi ijoolleen oolmaa daa'immanii waan takkasitti dhagaamuun baay'ee nama gaddisiisaa jedhu. Bulchiinsi Trump kooluugaltoonni seeraan ala Ameerikaa keessa jiraatan biyyattii gadhiisanii akka ba'an dhiibbaa gochuu itti fufee jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3 meter bandi 19 yokan kilohertz 15780 15730 15770 15780 shenrat meter bandi 22 yokan kilohertz 15860 rat akasmas meter bandi 22 shenrat utata gajmata tikopya fan romotin debarso srat rawata bor walitrebi nagamakenyan nagat bula amasaganta fan amaratu tifu.